Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-sentyabr, seyshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mutaxassislar Markaziy Osiyo poytaxtlarida mintaqaviy hamkorlikni shakllantirishga intilish kuchayayotganini qayd qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga safari ushbu siyosatning amaliy isboti sifatida talqin qilinmoqda.
O'zbekiston stranoy, как соседями, у нас, ну, имеется суверенное время.
O'zbekiston va bizning o'lka o'rtasida ikki muammo haligacha hal etilmagan va o'zaro munosabatlarga qay bir darajada ta'sir ko'rsatib keladi. Bu chegara hamda oqin suv, tog' daryolarida yirik suv elektr stansiyalari barpo etish masalalari
tafsilotlar dasturimiz davomida.
Mutaxassislar Markaziy Osiyo poytaxtlarida mintaqaviy hamkorlikni shakllantirishga intilish kuchayayotganini qayd qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga safari ushbu siyosatning amaliy isboti sifatida talqin qilinmoqda. Markaziy Osiyo o'lkalarining o'zaro aloqalari, mintaqaviy integratsiyaning istiqbollari haqida nima deyish mumkin? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Bishkeklik sharqshunos, yozuvchi, xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Begijon Ahmedovni suhbatga chorladim. Lavhaning ikkinchi qismini tinglang. Mana maktab qurishni aytib o'tib ketdik. O'zbekiston Qirg'izistonning O'sh shahrida bir maktab qurib beryapti, katta maktab. Avvallari masalan qirg'izistonlik talabalar O'zbekistonning oliy o'quv yurtlarida, Qozog'istonning oliy o'quv yurtlarida ko'p o'qigan o'zbekistonlik talabalar mana Qirg'izistonda ta'lim olardi. Keyingi paytlarda, keyingi yillarda shu munosabatlar yo'qqa chiqdi, aloqalar. Aynan shu ta'lim sohasida, gumanitar sohada Markaziy Osiyo respublikalarining hamkorligini qanaqadir istiqboli bormi yoki shu respublikalarda ta'lim darajasi shu qadar pastki, talabalar Qozog'istonga emas, O'zbekistonga emas, Tojikistonga emas, G'arbga, Sharqqa, Xitoyga, Yaponiyaga, qolaversa Rossiyaga intiladi oliy ta'lim olish maqsadida. Nega O'rta Osiyo respublikalarining o'rtasida shu sohada, ya'ni oliy ta'lim sohasida hamkorlik ko'zga tashlanmaydi?
Bu muammoni ikkita sababi bor deb o'ylayman. Birinchi sabab, masalan, o'sha mintaqaviy hamkorlikni oxirgi yillarda zaiflashib qolgani bo'lsa, balkim bu ikkinchi sabab bo'lishi mumkin. Birinchi sabab o'rta maxsus o'quv yurtlarida berilayotgan bilim darajasini pastligi. Keyin masalan, bitiruvchi sinf o'quvchilari maktabni bitirgandan keyin nima topshirishadi? Test. O'shanda o'sha balani 10 yil, 11 yil o'qigan saviyasi o'shandan bilinadi. O'shanda qarangki, masalan, biz har yili o'shani tahlil qilamiz. Qarang, paytida juda ham bir o'quvchilarimizni bilim darajasi pastligidan ular nafaqat Ostonadagi, Toshkentdagi yoki bir boshqa joydagi bir o'quv yurtlariga kirish, hattoki Qirg'izistonni ichidagi o'quv yurtlariga ham kira olish bilimi yo'q. Aynan bu masala bo'yicha 2014-2015 yillarda aytaylik, masalan, bir yana bir O'sh shahri oladigan bo'lsak, o'zbek maktablarini bitirgan o'quvchilarning ichida juda oz, bilmadim, 1% yoki 2% oshib ketsa, URTdan 120 ball olganlar soni juda past bo'ldi. Kimni qaramang, 80 ball, 90 ball oshib ketsa 160. O'shanda biz ziyolilar yig'ilib, maktab direktorlari bilan gaplashib, O'rta Osiyo universitetini rektori bilan gaplashib, shuni masalan nima qildik. Endi qarangki, Qirg'iziston hukumatiga rahmat. Xabaringiz bor, bizda hukumatimiz qoshida o'z-o'zini boshqarish va milliy munosabatlar bo'yicha davlat agentligi bor. Shu agentlik orqali o'tgan yili va bu yil 250 ming so'mdan byudjetdan o'zbek maktablarini bitirgan o'quvchi yoshlarni UERT'ga tayyorlash bo'yicha maxsus kurslar ochib, ularda ko'proq bilim berib, o'shanga tayyorlab, ularni Qirg'izistonda va chet eldagi o'quv yurtlariga bora olishga imkon yaratish uchun mana 2 yildan beri bizning hukumatimiz shunday qo'ldan kelgan nimani beryapti. Masalan, o'tgan yili 3 ay 4 ay davomida O'shdagi eng kuchli o'qituvchilar, universitetni o'qituvchilari ham unga jalb qilinganda, ular bitirib chiqib bolalar bilan o'qitishdi. Shunda qarangki, masalan aytgan edim, bitta O'shni o'zidan 87 ta o'quvchi 120 balldan yuqori bo'lgan ballarni olib turib, ular o'quv yurtlariga o'qishga kirishdi. Sukhovlinskiyning bir ajoyib so'zi bor-da. U kishi aytganda, bir marotaba davlatdagi bor muammoni haqida gapirishdan avval o'shanga bir ma'naviy kubka ega bo'lish uchun odam avval 10 marotaba o'sha muammoni yo'q qilishni yo'lida bo'lish kerak, harakatda bo'lish kerak, qo'ldagan ishni qilish kerak dedi-da. O'shundan biz masalan qo'limizdan kelgan o'sha narsalarda turib, o'sha muammolarni hal qilish ustida baholi qudrat o'zbek qirg'iz ziyolilari shu ishlarni hozir amalga oshiryapmiz. Bundan tashqari qirg'iz hukumati boshqa tillarda chiqayotgan, masalan o'zbek, tojik, rus boshqa tillarda chiqayotgan kitoblarga, gazetalarga, jurnallarga grant sifatida har yili masalan ishlarga nima beryapti. Mana yaqinda Qirg'iziston hukumati 7 ta milliy markazlarga o'sha o'zlarining madaniyatini, o'zlarining ilmini oshirish uchun masalan har biriga 250 ming so'mdan 7 ta milliy markazlarga pul ajratib o'shani berdi. O'shanchadan bittasi o'zbek milliy markaziga ham 250 ming so'm byudjet puldan ajratib berildiki, bu qarangki, bu nima uchun deng? Markazda mana Bishkek, Kat, Qorabolta, To'xmonlarda o'zbek xalqi o'shida yashaydi, lekin o'sha joyda bir yaxshi ansambl yo'q, milliy ansambl yo'q. Mustaqillik kunlarida, masalan, Navro'z, boshqa festivallarda 1 millionga yaqin o'zbek xalqi bor Qirg'izistonda. O'sha xalqning madaniyatini ko'rsatadigan chiroyli kiyimlar kiygan bir ansamblimiz yo'q. Yoki bo'lsa o'shanga bir mana deb sarflaydigan bir o'zimizdan chiqqan bir xomiy yo'q. O'sha narsani murojaat qilgandik, mana hukumatimiz qo'llab, o'sha Bishkekda o'zbek ansambli tuzish uchun 250 ming so'm, ya'ni bu 4 ming dollardan oshiq pul berildi. Mana hozir o'sha da Sirojiddin degan bolalar, o'sha da bir san'atkorlar farsatonlar zakaz qilib O'zbekistondan bu yerdan qizlarga atlas ko'ylak tiktirib bu yerdan tor, rubob, doira, g'ichcha degandek shunday bir milliy hozir nimalar sotib olib, hozir bir bayramona bir kayfiyatda qilyapti. Xudo xohlasa mana yaqin orada o'sha bizni o'zbek ansambli Qirg'iziston hukumatini puliga ham shu narsalar qilinadi. Bunga o'xshagan misollar juda ko'p. Bu ham bo'lsa o'sha bir do'stlikni, keyin davlatimiz tomonidan bo'layotgan g'amxo'rlikni va qolaversa bu ikkita davlat o'rtasidagi munosabatlarini kundan kunga mustahkam bo'layotganligini bir yaqqol bir misol deb o'ylayman.
Mana o'zingizga ma'lum, keyingi yillarda xalqaro hamjamiyat, buyuk davlatlar, yirik xalqaro tashkilotlar shu Markaziy Osiyoda hamkorlikni yo'lga qo'yish masalasida ko'mak berishga urinib keldi. Shunga bir turtki bo'lishga urinib keldi. Uzoqqa bormaylik, Amerika Davlat Departamenti o'zingizga ma'lum 4+1 deb Samarqandda yig'ilish o'tkazdi. Shu format hozirgacha davom etib kelayotgan xabarlar bor. Mana Rossiya hukumati ham o'tiradagi muammolarni hal qilishda ko'maklash maqsadini bildirib kelgan edi. Lekin o'sha chetdagi o'yinchilarning, chetdagi tashkilotlarning ta'siri shu masalada uncha sezilmadi. Mana mamlakatlarning ichidan shu jarayon o'zib, pishib yetilib chiqdiki, shu masalalar hal qilina boshladi. Aynan shu mintaqaning o'zida ham jihatlik zarurligini hayot ko'rsatib turibdi. Siz shu yo'nalishga qanday qaraysiz? Xorij yordamiyu mintaqaning o'zidan chiqayotgan tashabbuslar.
Meni shaxsiy fikrim bo'yicha xalqaro maydondagi katta o'yinchilar, katta derjavalar deymiz. Ular ikki yo'nalishda ish olib borishadi. Birinchisi masalan hali oq niyat bilan rivojlanib kelayotgan endi bir mustaqil davlat bo'lib, demokratik yo'lga o'tib, shu yo'nalishga kirgan davlatlarga bir yordam bersak, bular ham masalan bir demokratik yo'ldan borib turib, dunyo hamjamiyatiga integratsiya bo'lib turib, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda, dunyo iqtisodiy sistemasiga qo'shilgan holda rivojlanib hamkorlik qiladigan proyektlar albatta bular kerak va bular o'zlarini rolini, o'zlarini ijobiy natijalarini beradi. Yana bir narsa borki, har birta katta o'yinchilar albatta o'zini davlatini manfaatga kelib chiqib tashqi siyosatni olib boradi. Hattoki masalan hammamizga ma'lumki, ayrim regionlar, ayrim mintaqalarda, ayrim davlatlar o'shalarni birlashishni xolamaydi. Yana qaysi teskarisiga o'shani orasiga rahna solishga ular orasidagi agar bir ma'lum bir tushunmovchilik bo'lsa, o'shani ziddiyatni keyinchalik konfliktga olib kelishga, iloji bo'lsa konfliktni urushga darajasiga olib borishga harakat qiladigan xalqaro kuchlar, markazlar mavjud. Buni hammamiz bilamiz. Shuning uchun ham biz tashqaridan kelib turib bizga maslahat berayotgan paytida, masalan, katta akalar, katta o'yinchilar, albatta biz o'shani o'zimizni aql tarozimizga solib turib, o'shlarning haqiqiy nimasini, maqsadini bilgan holda o'sha qatirib biz ularni qo'lidagi bir o'yinchoqqa aylanmasligimiz kerak.
Şunu merkezi aşağı devletlere şunu yetiştirme öyleysin.
Elbette, elbette. Mesela bana karasayınız hazır 5 devlette, 5 alasında mesela devlet rehberleri, prezidentler, premier ministerler, hamasi katta hayat yolunu basıp ötken. Devlet başkarışta cüde küp 20 yıllık, 30 yıllık tecrübesi var devlet erbabları başkarışı. Ben öyleyim ki bunlar kere göse ve özlerini katta oyuncu diye kusabla etken ayrı devletlerine bunlar masal veriş mümkün devletlerin başkarışı boyunca. Markaziy bosiyasi davlatlarni boshqarish uchun bu juda katta bir iqtidor bo'lish kerak. Yevropadagi davlatlarni boshqarish men o'ylamak oson, lekin Markaziy Osiyodagi Osiyo davlatlarini boshqarish bu juda bir alohida iste'dod, alohida aql, alohida zakovat, alohida tafakkur talab qiladigan narsa deb o'ylayman. Biz bir tomordan chiqqan 5ta xalqmiz-da. Biz kelajak avlodlarga bir-biriga do'st bo'lgan, bir-biriga kulib boqqan, bir-biriga yordam bergan, bir-biridan suvini, bir-biridan gazini, bir-biridan neftini, bir-biridan paxtasini, bir-biridan bug'doyini ayamagan, xirmonni ochib qo'ygan do'stona davlatlar va do'stona muhitni qoldirib, kelajak avlodlarimizga biz shunday sharoitni yaratib ketsak, men o'ylaymanki, biz bu dunyoda ham oxiratda ham yuzimiz yorug' bo'ladi.
Jamoatchilik oliy maqomli muloqotlardan jiddiy natijalar kutmoqda. Ma'lum ki, O'zbekistonda rahbariyat o'zgarishi ortidan ikki ülke munosabatlari iliqlasha boshlagan. Turli darajadagi muloqotlar jadallashgan. Ko'pchilik har ikki tomonda mavjud siyosiy iroda endi amaliy ishlarga yo'l ochishiga umid bog'lamoqda. Hozirda qanday dolzarb masalalar o'z yechimini kutayapti? O'zaro aloqalar rivoji uchun qanday omillar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, taniqli siyosatshunos, diplomat Bishkek Davlat Universitetining dotsenti Japarkul Birimkulovni suhbatga chorladim.
С узбекской стороной, как с соседями, у нас, ну, вот, имеется в виду суверенное время. Это две большие проблемы. Это граница, ну и вода, а точнее строительство этих ГЭС, водораспределение и тоже отсюда вытекающие всякие негативные моменты. Все остальное у нас там торговый оборот, там какие-то транспортные структуры и так далее, это все потихоньку решается, делается.
O'zbekiston va bizning o'lka o'rtasida ikki muammo haligacha hal etilmagan va o'zaro munosabatlarga qay bir darajada ta'sir ko'rsatib keladi. Bu chegara hamda oqin suv, tog' daryolarida yirik suv elektr stantsiyalari barpo etish masalalari deydi suhbatdosh. Tadqiqotchi Birimkulov fikricha, shu paytgacha chegara masalalarini yechishda asosan davlat rahbarlarining munosabatlaridagi taranglik to'siq bo'lib kelgan.
26 лет нашей независимости мы до сих пор не можем упорядочить наши госграницы, это говорит о том, что, ну, не то, что там какие-то непреодолимые препятствия есть к этому, это именно вот из-за неприязненности отношений лидеров и предыдущих нашей киргизской стороны, и Ислама Каримова, и вот нынешнего тоже. Вот, уже давно пора бы, надо было бы. Из-за этого идет очень много и других проблем.
Mirziyoyevning Bishkekka safari chog'ida davlat chegarasi borasida bitim ham imzolanishi kutilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, chegara chizig'ining 80% xatlanib bo'ldi. Kuzatuvchilar aytishicha, ayni paytda ayrim bahsli maydonlar, shuningdek tomonlar hududida joylashgan So'x, Shohimardon, Barak anklavlarining taqdiri hozircha chetga surilib turayotganga o'xshaydi. Siyosatshunos Birimkulov deydiki, ertami kech mazkur masalalarni ham yechishga to'g'ri keladi. Bu o'rinda qator mutaxassislar yer maydonlarini ayirboshlash usulini taklif qilib keladi. Время от времени на сайтах интернет изданиях рассказывают проблемы анклавов, скажем, Шахимардан, Сох, Барак. Вот один общественно-политический деятель в разговоре со мной заметил, что вот по его наблюдениям руководство обеих сторон будто бы как бы пришли к согласию, что наиболее острые вопросы можно отложить на более позднее время, а по всем остальным вопросам договариваются, чтобы создать общий положительный фон. Как вы относитесь к такому, ну, предположению?
Да, это вариант. Но все равно придется эту проблему решать. От того, что мы отложим этот вопрос на попозже, там, на, опять же, на смену поколений, скорее всего, то есть придет новый президент и там, и где гарантия, что этот вопрос будет решен позитивно? Может быть, он еще хуже обострится? Ну, была бы вот хорошая политическая воля. Давайте этот вопрос решим, давайте, как? И предложить каких-то 2-3 варианта. На мой взгляд, Шахимардан как-то он особо проблем нам не создает, да? Сохская проблема. Может быть, все-таки договориться, обменяться территориями. Вот эту проблему бы решить. То есть обмен территориями. Вот это вот один из вариантов, мне кажется, придется и там чем-то поскупиться.
Japarkur Birimkulov, shuningdek, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li loyihasi ham qandaydir yechimga muhtojligini aytadi. Bu masalada ko'pdan beri siljish sezilmaydi.
Все-таки решить проблему железной железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, вопросы денег и по какому участку будет проходить и так далее. Тоже этот вопрос очень сильно затянулся. Мне кажется, надо приходить все равно к какому-то решению.
Бишкекте утажак музакараларда кандай конкрет юналишларда ижоби сиздишларга умид бар?
Вполне безболезненно, да, а наоборот, наверное, с воодушевлением обе стороны примут увеличить торговые обороты, открыть пропускные пункты, это способствовать будет как раз этому. Опять же таки, вот взаимоотношения в культурной сфере, взаимные какие-то делегации приграничных сообществ и так далее. Эти вопросы легко решаемы, и они будут решены.
Aytaylik, savdo-sotiq, iqtisodiy-madaniy aloqalarni rivojlantirish, bilim-ta'lim sohasida hamkorlik, chegaradan o'tkazish maskanlarini ochish, chegaradosh hamjamiyatlar aloqalarini kuchaytirish bu tomonlar uchun tortishuvga arzigulik, muammoli masalalar emas, balki osonlikcha yechiladigan narsalar, deydi Japarqul Birimqulov. Suhbatdosh deydiki, O'zbekiston prezidentining Qirg'izistonga safari ortida Toshkentning xalqaro integratsion loyihalar hamda uyushmalarga nisbatan qiziqishlari yotishi ham ehtimoldan xoli emas. Tabiiyki, ushbu nuqtai nazardan Bishkekning pozitsiyasi va kayfiyatiga Toshkent befarq emas.
Я думаю, что возможно, Узбекистан уже задумывается о возвращении в некоторые интеграционные союзы, так? Вот, возможно. Вот. И, может быть, сейчас вот эти все визиты в эти наши Центральноазиатские республики в какой-то мере они и, с одной стороны, прощупывают почву, как мы там себя будем чувствовать, возьмут нас туда, не возьмут и так далее. Потому что мы знаем, что Узбекистан то входит, то выходит, то в одну организацию, то в другую. Там. Но в любом случае это положительный, позитивный шаг в сближение всех центральноазиатских государств. И в любом случае вот этот визит, он только улучшит, укрепит наши отношения.
Узбекистан рахбарының ташрифы Кыргызстанда президент сайлаулары арафасыда өтады. Айтыш жайски, айрым махалий сияси гюрухлар бу халны расми Бишкек намзатыга ниспатан хайр-хохликке ишара сфатыда талқын кылмақта. Джапаркул Биримкулов аминки, қошны өлке рахбары визитінің Кыргызстандаги сияси тадбирларге бран алақасы йоқ ва болышы хам мүмкін емас. Кыргызстандан Америка авазы радиосы үчүн Мухиддин Заров.
Америка авазы телевизорда, радиода ва интернетте. Шуниндеги уяли телефонингизда оқинг, тинглайн ва томоша қилинг. Сонги хабарлар тезкор, холис ва ишончли. Видео, фото ва аудио шаклида. Истасангиз сиз хам Америка авазыга материал юборинг. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti dushanba kuni favqulodda majlis o'tkazib, Shimoliy Koreyaga qarshi qanday chora ko'rishni muhokama qildi. Bu davlat vodorod bombasini sinovdan o'tkazganini da'vo qilmoqda. Prezident Donald Trump Pxenyanga yordam ko'rsatayotgan davlatlar bilan savdoni uzamiz deya ogohlantirdi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
His abusive use of missiles and his nuclear threats show that he is begging for war.
AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley so'zlariga ko'ra, Shimoliy Koreya raketa sinovlari bilan urush nog'orasini chalayotgan ko'rinadi. Qo'shma Shtatlar urush istamaydi, lekin sabrimiz cheksiz emas. Ittifoqchilarimiz va davlatimizni himoya qilamiz, dedi u BMT xavfsizlik kengashi yig'inida. Shimoliy Koreya AQShga, uning Guam hududiga yoki ittifoqchilariga tahdid solsa, Washington kuch bilan javob qaytarishini ta'kidlamoqda. Trump ma'muriyati shuningdek qo'shimcha sanksiyalar hozirlayapti. Xalqaro hamjamiyat 20 yildan beri olib borayotgan diplomatik sa'y-harakatlar natija berganicha yo'q.
To the members of the Security Council, I must say enough.
Xavfsizlik kengashi a'zolariga yetar deymiz. Muzokara qildik, yadroviy dasturni tugatish evaziga yordam va'da qildik, muloqotga chaqirdik. Hech narsa ish bermadi, deydi AQSh diplomati. BMT xavfsizlik kengashida Pxenyanga qarshi eng kuchli sanksiyalarni qo'yish to'g'risida rezolyutsiya loyihasi tayyorlanyapti va kelasi dushanba ovozga qo'yiladi. Qo'shma Shtatlar bu arada raketa hujumiga qarshi himoya tizimlarini kuchaytirmoqda. Qonunchilar fikricha, iqtisodiy bosim orqali Kim Chen Un rejimiga ta'sir o'tkazish imkoniyatlari bor.
Use economic leverage to go against not only North Korea but every financial institution, every
Shimoliy Koreya bilan oldi-sotdi qilayotgan har bir kompaniyani jazolash kerak. Ular savdo uchun AQSh moliya tizimiga tayanadi. Mablag'larini muzlatamiz, deydi senator Ted Cruz.
Most of the economy that North Korea has left that exists has to do with China. So, you know, it depends.
Kongressmen Joaquin Castro fikricha esa, Shimoliy Koreyani iqtisodiy jihatdan ko'tarib turgan Xitoy bilan jiddiy gaplashish vaqti keldi. Kim Chen Un bilan biznes qilayotgan xitoylik kompaniyalarga ham sanksiya qo'yish lozim, deydi u. Pxenyanga nisbatan qo'shimcha jazo choralari ko'rish tashabbusini Janubiy Koreya va Yaponiya qo'llab-quvvatlamoqda. Xitoy esa so'nggi yadro sinovini qoralab, mojaroni dialog yo'li bilan hal qilish zaruriyatiga urg'u berdi.
The situation on the peninsula is deteriorating constantly as we speak, falling.
Koreya yarim orolida vaziyat kun sayin taranglashib boryapti, deydi Xitoyning BMTdagi elchisi Liu Jieji. Bu hududda urush boshlanib ketishiga aslo yo'l qo'ymaymiz, dedi u tarjimon orqali so'zlar ekan. BMT majlisida Rossiya ham tomonlarni bosiqlikka undadi. Shohruh Hamro, Washington.
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z soqchilarining AQSh sudi tomonidan sirtdan jazoga tortilganini qoralamoqda. Erdo'g'onning may oyida Vashingtonga safari chog'ida uning tarafdorlari va tanqidchilari to'qnashib, mushlashuvda xavfsizlik xizmati xodimlari ham qatnashgan edi. Amerika sudi jinoiy ish qo'zg'atib 19 kishini, jumladan Erdo'g'onning 15 soqchisini aybdor deb topdi.
Ya'ni Amerikada adaletin nasıl çalıştığının çok açık, net bir skandal ifadesidir.
Erdo'g'on AQSh adliyasi ishini qoraladi. May oyidagi voqea Turkiya elchixonasi oldida ro'y bergan. Mahalliy kurdlar va armanlar Turkiya va Erdo'g'onga qarshi shiorlar hayqirdi. Turkiya rahbariga ko'ra, namoyishchilar uning xavfsizligiga tahdid solayotganiga qaramay, AQSh politsiyasi chora ko'rmay chetda qarab turgan. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson sud qarorini olqishladi. Uning aytishicha, bu mamlakatda so'z erkinligi va qonun doirasidagi siyosiy harakatlarga qarshi tahdid va zo'ravonlikka qo'l urayotgan odamlarga toqat qilinmaydi. NATOga a'zo ikki ittifoqchi davlat o'rtasidagi aloqalar Fathulla Gulen sabab taranglashgan. Erdo'g'on AQShda yashayotgan sobiq imomni Turkiyadagi tarafdorlari orqali davlat to'ntarishiga harakat qilganlikda, Turkiyada terror tashkilotiga bosh bo'lganlikda ayblaydi. Erdo'g'onning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Gulenni o'z hududida saqlab, uni Turkiyaga chiqishdan bosh tortayotgani yetmaganda, endi uning soqchilariga qarshi hukm ham chiqargan.
Amerikadagi bu gelişmeler iyi gelişmeler değil. Hala bir FETÖ.
Qo'shma Shtatlar Kurdiston ishchilar partiyasi terror tashkilotini himoyasiga olgan mamlakatga aylandi, dedi Erdo'g'on. Washington suriyalik kurdlarning Islomiy davlat to'dasi jangarlarga qarshi kurashda qo'llab-quvvatlarkan, Anqara suriyalik kurdlarni PKKga aloqador deb biladi. AQSh nima qilayotganini tushunmayapman, deydi Erdo'g'on. 76 yashar Gulen tashkil qilgan va moliyalagan xizmat tashkilotiga ba'zi hisoblarga ko'ra 3 milliondan 6 milliongacha odam a'zo. Ular orasida davlat xizmatchilari, harbiylar, bank xodimlari, jurnalistlar, universitet olimlari va boshqalar bor. Turkiyada 2016 yil iyulida amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishi ketidan Gulenchi deb bilingan 100 mingdan ziyod davlat xizmatchisi ishdan olindi. 50 ming odam qamoqqa tashlandi. 500 kishi jumladan yuqori unvonli generallar sud qilinmoqda. Gulen tashkilotining 100 dan ortiq mamlakatda maktablari, madaniy markazlari va til o'rgatish dasturlari ishlaydi. Amerikaning 28 ta shtatida 140 ta ana shunday maktab bor. Ba'zilarida islom dini o'rgatiladi, boshqalarida esa dunyoviy fanlar. Tanqidchilarga ko'ra, Gulen tashkilotining bunday maktablardan maqsadi shuki, kelajakda talabalarni davlat ishlariga joylab, ulardan o'z manfaatlari yo'lida foydalanish. Turkiyada bunday tizim davlat ichida davlat deb ataladi. Boshqalar nazarida esa xizmat maktablari ayrim mamlakatlarda yoshlarni mutaassiblikka o'rgatuvchi madrasalarga muqobil o'quv maskani sifatida ko'rinadi. Ayniqsa radikal guruhlar o'quvchi qizlarni nishonga olayotgan Nigeriya, Pokiston va Afg'onistonda Gulen maktablari yigit-qizlarga ta'lim imkoniyatlarini taklif etadi, dedi xizmat vakillari. Gulen 1999-yildan beri AQShning Pensilvaniya shtatida yashaydi. Qo'shma Shtatlar uni Turkiyaga ekstraditsiya qilishga asos yo'qligini aytib, Turkiya yuborgan ayblov qog'ozlarini jiddiy qabul qilmadi. Turkiya hukumati bosimi ostida ayrim mamlakatlarda Gulen maktablari yopildi. Ularda ta'lim olgan Qirg'iziston fuqarolari va oilalariga turk vizasi berilmay qo'yildi. Bishkek noroziligini bildirdi. Saudiya Arabistoni va Malayziya hukumatlari Gulen maktablarining turk o'qituvchilari va xodimlarini Turkiyaga deportatsiya qildi. Turkmanistonda 18 gulenchi qamaldi. Angola, Ruanda, O'zbekistonda ham bunday maktablar yopilgan. Ammo boshqa mamlakatlar Turkiya bosimiga parvo qilmadi. Masalan, Gruziyada 6 maktab hamon ochiq. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerikaning samoga eng ko'p chiqib kelgan fazogiri ayol kishi bo'lib, Peggy Whitson ismli bu xonim shu kunlarda yana kosmosda bo'lib qaytdi. Peggy Whitson ilk bor 2002-yilda fazoni zabt etgan. Shundan beri qadami tinmadi. Xalqaro fazo stansiyasidagi sharoitni u xuddi o'z uyi xususida gapirgandek tasvirlaydi. Soyuz raketasi kattaroq bo'lsa kerak deb umid qilgandim, lekin tor ekan. O'tgan yilning oxiridan beri orbitada edi. Yerga qaytar ekan xalqaro fazo markazini tezda sog'inib qolishini yashirmaydi. U yer ishxona, uy axir. 9.5 oy mobaynida u qator rekordlar qo'ydi. Har bir daqiqa g'animat. Every single day is important to us on board this. Stansiyadagi har bir kunimiz bebaho. Markazimiz tinimsiz ishlab turishi kerak. Orbitada inson bor, u o'z ishini bemalol eplayapti. O'tgan 17 yil ichida bunday holatga guvoh bo'lganimizni hisobga olsak, inson juda ilg'or degan bo'lardim. Koinotda eng ko'p yurgan ayol Peggy Whitson. Xalqaro fazo stansiyasini boshqargan birinchi ayol Peggy Whitson. Uni eng ko'p boshqargan fazogir Peggy Whitson.
I feel great. I love working up here.
Boshim osmonda albatta. Maza qilib ishlayapman. Minnatdorman. Ishimdan ko'nglim to'q. Markazdan bajarayotgan ishlarimiz ulkan yutuqlarga yetaklamoqda. Har kuni shu yerdan turib sayyoramiz bilan aloqada. Bu yerni boshqarish sharaf men uchun. Har bir harakatimiz aslida mo'jiza. Peggy Whitson hayotining 665 kunini samoda o'tkazgan amerikalik. Biror fazogir hozirgacha samoda buncha ko'p bo'lmagan.
I'm really looking forward to
oilamni, yaqinlarimni sog'indim. Insoniyat bilan yuzma-yuz ko'rishish naqadar baxtli bir holat ekanini bilaman. Yerga qaytaman. Normal hayot, normal sharoit, normal ovqat. To'g'risi, yegulik degan narsani o'zim tayyorlashni yaxshi ko'raman. Peggy Whitson 57 yoshida har qanday yoshdagi insondan sog'lomroq.
I think space has a really exciting
insoniyat koinotni, borliqni kashf etishni davom ettirar ekan, cheksiz sirlar hali oldinda. Biz bilganimiz okeandan bir tomchi. Yoshlar ularni nafaqat yerda, balki koinotda ham katta ishlar kutayotganini unutmasligi kerak. Kelajak deganda buni ham hisobga oling. Peggy Whitson hali yana parvoz qiladi. Balki kelajakda rossiyalik fazogir Gennadiy Padalkaning rekordini buzar. Padalka orbitada 879 kun o'tkazgan kosmonavt. Navbahor Imamova, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.